Cek. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat datang di GKI Pekalongan Semarang. Sebelum kita memulai ibadah minggu pada pagi hari ini, saya mengundang Ibu Bapak sekalian untuk bisa bersama dengan kami belajar dua buah lagu yang akan kita gunakan dalam ibadah ini. Yang pertama adalah lagu prosesi. Ini lagu tema tahun 2022, maka kita akan mengingatnya. Kemudian yang kedua adalah lagu tema untuk bulan Juli ini. Yang pertama kita akan belajar lagu bersama, Yesus Kau Kebenaranku. Saya dan Madan Suara Gloria akan mencontohkan satu kali, kemudian kita akan bersama-sama mencobanya dua bait. Yesus Kau Kebenaranku.
Yesus Kau kebenaranku, darah-Mu jadi jubahku. Di tengah ributnya dunia,
mari kita mencoba bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut bersama dengan kami. Kita latih bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersama-sama.
Yesus Kau
berikutnya yang akan kita latih bersama adalah lagu tema bulan Juni ini, Juli maaf, Sungguh Besar Kasih Bapa. Mari saya akan dan Madan Suara akan mencontohkan satu kali bait yang pertama.
Bapa, dalamnya tak terukur, Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya demi mengangkat kita yang hina jadi mulia.
Baik, sekarang saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama dengan kami melatih bait yang pertama dan kedua.
Bapa, dalamnya tak terukur, Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya demi mengangkat kita. lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku dan ku ikut mengeceknya, serukan salibkan dia. Namun tetap ia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan.
Bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir, kita sedang bersama berlatih lagu tema bulan Juli. Sungguh besar kasih Bapak. Kembali saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berlatih dengan kami. Kita akan coba bait yang pertama dan yang kedua.
Pikul dosaku dan ku ikut mengeceknya, serukan salibkan dia. Namun tetap ia di sana sampai tuntaslah karyanya, hembusan akhir nafasnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempersiapkan diri masuk dalam ibadah minggu kita. Tuhan memberkati.
Pay it forward. Mari meneruskan kebaikan yang kita terima. Pada kebaktian umum 5 PM setiap minggunya, tersedia voucher beri-beli senilai Rp10.000. Voucher ini memiliki fungsi, pertama dapat digunakan secara mandiri untuk membeli makan yang tersedia, kedua menjadi sarana berbagi kasih dengan jemaat lainnya setelah ibadah 5 PM yang ingin menikmati hidangan yang ada. Siapapun dapat memberi voucher beli-beli di kasir kantin atau melalui kris beli-beli dengan menambahkan kode unik 5 di belakang. Misalnya, voucher senilai Rp50.000, maka kris dapat memasukkan Rp50.005. Voucher yang dibelikan kemudian digantung di papan Pay It Forward sehingga jemaat lain bisa mengambil secara gratis voucher yang tersedia dan menggunakannya. Yuk bersama-sama kita berkumpul, menikmati makanan dan musik kantin sekaligus berbagi kasih di kantin beri-beli seusai kebaktian 5 PM setiap minggunya. Kalau kamu termasuk muda-mudi yang lagi mencari penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol serta saling belajar, ini dia tempatnya, Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang. Mulai sekarang, Fellowship Komisi Pemuda diadakan setiap Sabtu pukul 17. Jangan lupa follow Instagram @kompa.peter untuk update info-info seputar Komisi Pemuda ya. Sampai ketemu di Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan. Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 mulai hari Rabu 5 Juli 2023 dan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan CD akan dilakukan pada kebaktian Minggu Paskah 30 Maret 2024. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja paling lambat hari ini, Minggu 2 Juli 2023. Pernahkah kita bertanya bagaimana ibadah berkembang hingga sampai seperti yang kita jalani saat ini? Bagaimana kita dapat memaknai tiap elemen liturgi dengan baik dan benar? Komisi Kebaktian bekerja sama dengan Bidang 1 GKI Peterongan akan mengadakan Bina Liturgi setiap Senin di sepanjang bulan Agustus sampai September 2023, mulai Senin 7 Agustus 2023 pukul 19. Diawali dengan ramah tamah pukul 18.30 bertempat di GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum 310 Semarang. Ada 8 sesi yang menarik seputar liturgi yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Rashid Rahman, dosen liturgi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan Pendeta Yohana Kezia, anggota Komisi Ibadah dan Liturgi DPG BPM SW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, beserta keempat pendeta aktif GKI Peterongan Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2525-2819 atau lihat pada publikasi yang disebarluaskan. Kantin Beri-Beli akan mulai buka di hari lain selain hari Minggu. Kantin Beri-Beli akan buka juga di hari Jumat pukul 10-14, 17-20, dan Sabtu pukul 10-14. Soft opening mulai Jumat dan Sabtu tanggal 7 dan 8 Juli 2023. Kantin Beri-Beli akan menyediakan beberapa menu masakan dan snack yang dapat saudara nikmati di tempat atau dibawa pulang. Sedia dengan nasi Rp3.500 ambil sepuas-puasnya dan harga lauk standar Rp10.000, medium Rp15.000, lengkap Rp20.000, dan minum air RO gratis. Jadi dengan biaya Rp13.500, bisa makan kenyang dan minum gratis. Murah, enak, kenyang. Mari kunjungi kantin Beri-Beri di hari Jumat, Sabtu, Minggu bersama orang-orang terkasih. Kami tunggu ya. Bukan basa-basi, bekerjasama dengan Social Ministry GKI Peterongan dan OMF atau Overseas Missionary Fellowship akan mengadakan sebuah talk show on-site dengan tema Bermisi Dengan Hati. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Nathan dan Yuli yang telah dan akan melakukan perjalanan misi ke Jepang. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana menghadapinya? Mari kita hadir bersama di hari Sabtu 8 Juli pukul 18.30 bertempat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan. Bagi kamu yang pengen belajar musik, yuk gabung! Peterongan Musik Course kembali membuka pendaftaran khusus elektron atau organ. Kelas dibuka bagi semua jemaat mulai usia 9 tahun. Kelas tersedia pada hari Kamis pukul 16-17, Jumat 17-18, dan Jumat pukul 18.30-19.30. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2-16 Juli 2023. Segera daftarkan diri melalui kontak person berikut ini 0818-290-361 atau 0858-6638-8799. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setioputri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja jemaat, diimbau untuk tetap menggunakan masker. Saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Diundang untuk berdiri.
Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali merasakan penyertaan Tuhan lewat persekutuan kita. Hari ini tema kita adalah kebenaran terkadang menggelisahkan. Mari kita awali dengan sebuah nas pembuka dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 17 yang mengatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan mengakui akan segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan sang kebenaran bagi hidup kami. Kami bersyukur ketika Tuhan mengajarkan tentang begitu banyak hal yang membawa kami pada jalan kebenaran. Kami bersyukur ketika Tuhan menuntun kami untuk mengenali kebenaran demi kebenaran dari hal-hal dan pengalaman-pengalaman yang sehari-hari yang terdekat dengan hidup kami. Tapi kami juga melihat kembali akan hidup kami dan menyesali akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di mana ketika kami mengetahui tentang kebenaran, belum selalu itu menuntun kami untuk hidup di dalamnya. Ketika ada situasi-situasi yang tidak ideal, saat berjumpa dengan orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kami, seringkali kami dikuasai oleh emosi, ego, pikiran-pikiran kami sendiri, bukan dikuasai oleh kebenaran-Mu. Tuhan, ampuni kami saat tutur kata, sikap, kehadiran, pikiran kami justru melukai, merugikan orang lain dan bukan menjadi berkat. Apa yang keluar dari diri kami bukan kebenaran, melainkan hal-hal yang bertentangan dengan kasih Allah. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami pun tidak gemar untuk memberitakan kebenaran, entah karena begitu banyak alasan, entah karena begitu banyak resiko, Tuhan, ampunilah kami. Bawa kami kembali dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami hidup di dalamnya. Bukan hanya untuk hal-hal yang tampak spektakuler, tetapi lewat hal-hal yang sehari-hari, yang sangat dekat dengan hidup kami, bentuklah kami untuk berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan diri ini. Amin.
Thank you.
Renungkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan 25 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita semua. Kita berdoa mempersiapkan hati kita menyambut firman-Nya. Bilur-Mu yang pulihkan hidup kami, Tuhan, kami sungguh bersyukur akan hal itu. Engkau yang hidup dalam segala kebenaran, mati menyerahkan diri untuk kami yang hidup dalam keberdosaan. Tapi Engkau juga bangkit supaya kami pun dibangkitkan bersama dengan-Mu. Oleh karena itu, biarlah kesempatan-kesempatan untuk belajar firman Tuhan seperti saat ini menjadi saat yang berharga bagi kami untuk semakin membawa hidup ini menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Membuat setiap karya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu betul-betul kami hayati menjadi anugerah yang sangat berharga dan tidak kami sia-siakan. Tuntun kami Tuhan dalam pendalaman firman pagi hari ini, melalui pembacaan firman, melalui mendengar dan merenungkan firman, Roh Kudus yang bekerja, supaya firman ini dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi agen-agen pembawa kebenaran di mana Tuhan hadirkan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai ayat 9. Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai ayat 9. Dalam perikop ini Nabi Yeremia memperingatkan Nabi Hananya tentang nubuat damai sejahtera yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Hanya kalau nubuat itu benar-benar terjadi, barulah Nabi Hananya bisa dikatakan sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lalu Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, di depan mata para imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin, semogalah Tuhan berbuat demikian. Semogalah Tuhan menepati kata-kata nubuat yang kau sampaikan itu dengan mengembalikan perlengkapan-perlengkapan rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanya saja, dengarkanlah perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat. Nabi-nabi sebelum aku dan sebelum engkau, dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, malapetaka, dan sampar. Adapun seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, barulah dapat diketahui bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Aku hendak menyanyikan
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23. Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23. Perikop ini menyampaikan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hendaknya dengan segenap hati mentaati pengajaran yang membawa kepada pengudusan hingga kesudahannya, yaitu hidup yang kekal. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 40 sampai 42. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran terkadang menggelisahkan. Saudara-saudara setuju dengan kalimat ini? Apakah kebenaran terkadang menggelisahkan? atau kebenaran sering menggelisahkan, atau kebenaran jarang menggelisahkan. Saudara-saudara, salah satunya yang membuat seseorang merasa gelisah mendengar kebenaran adalah ketika kebenaran itu memiliki dampak pada dirinya. Dia ada kait mengaitnya dengan apa yang diberitakan, apa yang dinyatakan benar itu. Misalnya ketika seorang mau melaporkan ya, atau menegur seseorang karena dia tahu fakta yang benar, dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan, tetapi dia berpikir bagaimana ya mengatakannya, kapan ya waktu yang tepat, bagaimana ya nanti reaksinya, bagaimana kalau dia jadi tidak terima dan sebagainya. Kita galau sendiri karena kebenaran itu membuat kita gelisah, apa yang harus saya lakukan berikutnya. Atau ketika mungkin dalam hal kesehatan kita periksa ya, dalam periksa lab misalnya seperti itu, dan kita mendapati wah kok banyak bintangnya ya, kebenaran itu dinyatakan kepada kita tetapi kita belum tentu siap untuk menerima. Kita bisa jadi gelisah, aduh bagaimana ya saya harus, bagaimana ini tindak lanjutnya. Atau ketika orang lain mengetahui salah satu salahnya kita, juga bisa menjadi sebuah kegelisahan tersendiri. Loh kok yang dia nyatakan itu benar, dan itu memalukan buat saya. Dan kita bisa menjadi tidak nyaman dengan itu. Kita ingat juga Musa ya. Suatu kali Musa pernah dilihat oleh orang Mesir bahwa dia membela orang Ibrani dan membunuh orang Mesir. Dan dia menjadi tidak nyaman karena pembunuhan itu diketahui orang. Dan seterusnya, saudara-saudara. Mengetahui kebenaran itu disukai semua orang rasanya. Pengen tahu yang benar kayak apa sih? Faktanya seperti apa? Di tengah begitu banyak info yang berseliweran, yang betul itu seperti apa? Kita semua pengen tahu versi betulnya. Tapi belum tentu kita semua punya kesiapan untuk menerima yang benar itu yang seperti apa. Nah, saudara-saudara, sekalipun kebenaran itu terkadang menggelisahkan bagi banyak orang, juga intensitas kegelisahannya itu pasti berbeda-beda. Mungkin terkadang kita mendapati orang yang sama-sama resah dengan kita. Oh kok gitu ya ternyata, kok kita baru tahu ya. Sekilas sama-sama resah, tapi kemudian kita masih berkepanjangan dalam kepanikan itu. Dan dia kayaknya kok sudah tenang ya. Dan kita gak bisa bilang, kok kamu sudah tenang toh. Aku saja masih kayak gini loh rasanya, masih gak enak, masih gelisah sekali. Beda-beda intensitasnya sekalipun mungkin menyangkut mereka juga. Apa yang kelihatan adalah ketika orang mendapat sebuah kebenaran lalu dia bertindaknya apa? Panikkah dia? Atau dia melarikan diri? Atau dia melakukan apa? Atau dia tenang-tenang saja? Nah, tindakan ini yang kelihatan banget kok beda. Kamu meresponi kebenaran ini dengan saya kok beda. Padahal ini sama-sama loh, tentang keluarga kita, tentang jemaat kita, tentang pertemanan kita dan seterusnya. Tindakannya aja bisa beda. Tapi saudara, ada banyak ternyata yang melatar belakangi itu. Tidak sesederhana itu. Ketika seseorang bertindak, dia di belakangnya itu ada keputusan dulu yang dia ambil. Seperti apa dia memutuskan sesuatu. Di belakang keputusan itu masih ada pertimbangan-pertimbangan. Di belakangnya ada pemikiran-pemikiran. Ide-idenya apa lalu disatukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau begini efeknya apa, begitu efeknya apa. Dia memutuskan sesuatu baru bertindak. Yang kelihatan cuma tindakannya, tapi ada proses yang sangat banyak yang terjadi dan itu menyatu. Dan ini dilatar belakangi lagi oleh pengalamannya. Kalau dia pernah ditolak, kalau dia pernah merasa trauma, atau dia pernah merasa berhasil, itu pasti pertimbangannya akan sangat berbeda. Cara berpikir, cara memutuskannya juga akan diwarnai banyak hal yang berbeda. Kemantapan untuk bertindak juga akan diwarnai dengan hal yang berbeda. Dan di balik pengalaman itu masih ada lagi keyakinannya. Keyakinan bukan hanya soal apa agamanya, tapi apa nilai-nilai yang dia yakini tentang kehidupan. Apakah yang dia pegang itu sesuatu yang betul-betul tertanam banget dalam hidupnya dan sudah terus-menerus berakar, dia pupuk terus-menerus seperti itu, lalu diyakinkan lagi dengan pengalaman-pengalaman ini, lalu memutuskan dengan cara yang seperti itu. Atau bisa juga orang yang punya keyakinan yang begitu kuat, tetapi pengalaman ini membawanya pada pengalaman rasanya dirobohkan dari keyakinannya. Sepertinya apa yang saya yakini selama ini salah. Maka keputusan-keputusannya juga kemudian pasti akan berbeda. Sekompleks itu ya. Ada begitu banyak hal yang saling mewarnai, yang saling mempengaruhi. Sehingga kalau kita bilang ada sebuah kebenaran. Dan ini shocking banget nih, mengagetkan sekali. Kok kamu bisa gak kaget? Tidak semua orang sama seperti kita dalam semua hal yang telah terjadi di belakang ini. Nah, saat ini saya ingin lebih banyak mengajak kita melihat pada kotak yang paling kiri, saudara-saudara. Pada apa yang kita yakini, pada nilai-nilai, pada apa yang kita percaya. Yang ternyata itu mempengaruhi banyak hal sampai pada tindakan-tindakan kita tentang respon kita terhadap kebenaran. Dan dalam kotak yang paling kiri itu juga ada konsep kita, gambaran kita tentang Tuhan. Tuhan yang seperti apa yang ada dalam kotak itu di kepala kita, di hidup kita, saudara-saudara. Kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi pengalaman dari bangsa atau umat Israel Selatan atau umat Yehuda yang tadi kita baca ceritanya. Minggu lalu kita sudah mendengar nubuatan dari Nabi Yeremia bahwa ini adalah bangsa yang sedang diproses oleh Tuhan karena mereka menjauh dari Tuhan. Mereka diserahkan pada bangsa lain, pada Babel dan seterusnya. Ini bukan berita yang nyaman ya. Berita ini menggelisahkan. Bagi umat Israel sendiri, bangsa Yehuda ini akan sangat menggelisahkan karena mereka akan membayangkan sulitnya hidup sebagai orang buangan. Lalu belum tahu sampai kapan. Nasibnya terkatung-katung di bawah kekuasaan bangsa lain. Akan sangat membingungkan dan menggelisahkan. Hidup tidak tenang, bukan sebagai orang merdeka. Tetapi bagi Yeremia sendiri, dia juga gelisah karena ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan berita ini. Tapi ini adalah berita dari Tuhan yang harus disuarakan, harus dibawa kepada rakyat. Sama-sama gelisah ya saudara. Dan kalau kita membayangkan situasi kita pada saat kita mengalami saat-saat yang berat, apa yang kita lebih ingin dengarkan saudara? Kalau saudara cari di YouTube misalnya khotbah-khotbah yang menenangkan pada saat kita sakit hati, pada saat kita merasa hancur, lalu kita mencari khotbah apa nih yang bisa menenangkan saya, ada perintah untuk memaafkan, mungkin langsung kita lewatin. Karena gak cocok, ini gak pas sama perasaan saya sedang sakit hati, cari lagi. Bukan sekedar semua firman Tuhan kita mau dengar, tapi apa sih yang cocok sama kita, baru kita dengar. Mungkin itu juga menjadi sebuah pertimbangan kita. Saat pandemi mulai sekitar 3 tahunan yang lalu, apa yang saudara-saudara pengen dengar? Mungkin kita mendengar orang-orang meramalkan 3 bulan saja kok ini. Ya, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang paling lama 1 tahun. Kalau ada yang bilang ini akan 2-3 tahun, wah mungkin kita enggak antusias juga ya membayangkan 3 bulan, 6 bulan saja sudah semakin seret semua usaha kita, apalagi membayangkan 3 tahun. Nah, saat ini saudara-saudara tentu juga masih banyak di antara kita yang masih berpulih dari luka akibat pandemi COVID-19. Ada luka-luka kehilangan orang-orang terkasih, ada luka-luka kehilangan pekerjaan atau apa yang kita miliki, harta kita. Dan kita mulai berpulih dan kita mulai merasakan, oke Tuhan, ini kehendak Tuhan, aku mau belajar menerima. Oke Tuhan, aku dikuatkan. Kita belajar menerima itu hari demi hari. Ya, itu kondisi kita. Tapi coba kita bayangkan 3 tahun yang lalu ada seorang nabi berdiri di tengah-tengah kita dan bilang ini pandemi COVID-19 akan berlangsung sekitar 3 tahun dan banyak di antara kita akan kehilangan orang terkasih dan banyak akan kehilangan pekerjaan, akan tutup semua usaha dan sebagainya. Coba saudara, kalau ada orang yang bilang begitu, mungkin reaksi kita sama dengan orang-orang Yehuda pada saat itu, enggak suka nubuatnya Yeremia. Apa yang akan terjadi diberitakan terlebih dahulu belum tentu kita siap untuk menerima itu. Terlalu berat kalau ada orang lain yang datang, pandemi ini akan cepat selesai. Kemana-mana bebas saja, kamu akan aman, ini tidak akan mematikanmu. Mungkin kita akan lebih percaya itu. Karena kita pengen mendengar hal-hal yang menyejukkan di tengah-tengah kegelisahan kita. Tapi ternyata mendengar hal yang menyejukkan di tengah penderitaan tidak selalu menjadi sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Kita belajar ini, apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi orang-orang Yehuda, saudara. Belum selesai Yeremia itu gelisah dengan penolakan orang-orang akan nubuatan yang dia bawa. Belum selesai Yeremia itu mempertahankan niatnya dari pengen mundur, gak bisa, mau maju lagi, dilawan lagi, dikejar-kejar lagi, mau dibunuh lagi. Belum selesai semua pergumulan itu, muncullah seorang yang bernama Hananya. Dia menyatakan diri dia adalah seorang nabi. Dan sebagai seorang nabi dia mengucapkan sebuah nubuat di dalam rumah Tuhan. Ini seperti sebuah legitimasi. Ini gak sembarangan loh, aku ucapkan di depan umat, di depan rakyat, dan di depan para imam dalam rumah Tuhan loh. Ya. Dan ini tadi belum menjadi bagian yang kita baca, saya kutip dari ayat 2 dan 3. Hananya bilang begini di depan banyak orang itu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini semua perlengkapan rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel. Kalau saudara dan saya ada di posisi orang-orang Yehuda, mana yang lebih kita pengen dengar, saudara? Yeremia apa Hananya? Hananya bilang 2 tahun saja ini berakhir. Yeremia bilang berapa? 70 tahun. Ini akan berakhir dan Tuhan akan menolong. 35 kali lipat bedanya. 2 tahun sama 70 tahun. Orang yang dengar ini akan 70 tahun. Kalau umurku aja sekarang sudah 70 tahun. Terus mau sampai kapan? Orang yang sudah mulai 40, 50 tahun juga membayangkan, aduh berarti akan bagaimana nih masa tuaku tetap menjadi orang buangan. Tetapi 2 tahun, orang akan mencoba untuk bertahan. Cuma 2 tahun, dikuat-kuatin. Berapapun umurnya, semangat 2 tahun selesai. Saudara-saudara, berita yang sangat berbeda. Hananya membawa ini juga, tadi kita lihat di ayat 2 dan 3 ya. Dia mengatakan beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Dia pakai nama Tuhan juga untuk memperkatakan ini. Tetapi Yeremia sangat tahu Tuhan tidak bilang begitu. Dan dari nabi-nabi yang sebelumnya Tuhan juga tidak bilang yang seperti itu. Jadi saudara-saudara kalau kita mau melihat ini lebih dalam, dalam bingkai kotak-kotak tadi di slide sebelumnya. Rupanya ada pengaruh dari kotak yang sebelah kiri tadi ya. Allah yang seperti apa yang ada dalam benak umat Yehuda itu. Buat mereka, mereka mengharapkan Allah yang segera menolong. Dan kalau Allah itu penuh kasih dan penuh kuasa, maka ia akan segera menolong. Dan 2 tahun dibanding 70 tahun, yang 2 tahun ini pasti ini yang lebih karya Allah. Lebih cepat selesai masalahnya. Tapi bagaimana kalau Allah hadir sebagai Allah yang tidak segera menolong? Allah bisa menolong dengan cepat, dengan cara yang ajaib. Tapi bukankah juga dalam banyak perkara, Dia memilih untuk tidak segera menyelesaikan masalah itu. Tetapi menemani kita dalam perjuangan yang panjang. Bahkan mungkin sampai seumur hidup. Bukankah ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dan sampai akhir Tuhan tidak ambil pergumulan itu. Tapi hidupnya menjadi kesaksian di sana. Jadi saudara-saudara, persoalannya bukan semata-mata pada sikap dan kuasa Allah yang berubah-ubah. Kadang kok Tuhan baik, kadang tidak baik. Kadang kok Tuhan penuh kuasa, kadang Tuhan adalah Allah yang rasanya gak bisa apa-apa. Selalu terlambat, selalu kalah. Mungkin bukan itu ya, persoalannya bukan pada sikap dan kuasa Allah yang berubah-ubah. Tetapi pada persepsi kita tentang Allah. Mari kita coba pertanyakan lagi dalam diri kita masing-masing. Kotak sebelah kiri tadi itu punya kita masing-masing, isinya apa? Konsep tentang Allah yang seperti apa? Yang ketika itu kemudian tidak terjadi, itu akan membuat respon-respon yang mengarah pada keputusasaan. Karena yang kiri tidak terjadi. Kalau kita percaya Allah baik, tetapi kita juga masih terus bertanya seperti ini ya. Kalau ini kehendak Tuhan, kenapa aku berjuang setengah mati? Kenapa enggak selesai-selesai perjuanganku? Kenapa hidupku begitu berat?
Padahal di saat yang sama kita mengaminkan firman Tuhan, kita percaya, kita melihat betapa susah payahnya Yusuf menjaga kelakuannya hidup bersih di hadapan Tuhan. Tapi babak demi babak kehidupannya menyeretnya sampai masuk dalam penjara sebelum kemudian dipulihkan. Betapa susah payahnya Musa, sampai Musa itu begitu rupa sabarnya sama orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Dan sampai akhir pun Musa tidak boleh ikut menikmati tanah Kanaan. Bagaimana susah payahnya Sadrah, Mesah, Abednego mempertahankan, bilang sama Raja Nebukadnezar, kalau Allah kami itu bisa, akan menolong kami, dia bisa. Tapi kalau dia tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Susah payahnya mempertahankan imannya, saudara-saudara. Apakah dapur api itu jadi tertutup buat mereka? Enggak. Tetap dibuka, mereka tetap dicemplungin ke situ, dimasukkan ke dalamnya. Susah payah mempertahankan iman Daniel dimasukkan ke kandang singa. Susah payah mempertahankan kesetiaan pelayanan Rasul Paulus, cuma minta satu penyakit disembuhkan, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku, kamu gak sembuh. Sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Dan puncaknya Yesus kurang berkenan apa di hadapan Tuhan, dan dia mengalami begitu banyak struggle dalam banyak aspek, ya. Lahir batin, perasaannya, juga sampai fisiknya, sampai mati. Dan kalau ini masih menjadi pertanyaan kita, justru itu yang perlu kita pertanyakan, saudara-saudara. Mungkinkah ini yang mengisi kotak kiri kita? Sebuah konsep tentang Tuhan yang, kalau aku sama Tuhan berarti semua jalanku mudah, gak struggle lagi, kalaupun struggle cuma sedikit-sedikit, tapi nanti berhasilnya banyak sekali, dan that's it gitu. Sudah itu aja, gak ada yang sampai berlama-lama, berpanjang-panjang waktunya untuk berjuang. Tapi kan gak begitu, saudara-saudara. Bukan soal kalau Tuhan sayang, kenapa kita dibuang. Tetapi soal Tuhan mau membentuk umat Yehuda ini menjadi lebih mengasihi Tuhan. Bukan diperhadapkan pada kemudahan demi kemudahan, tetapi justru ketegasan untuk membentuk mereka menjadi umat yang lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Dan hal ini pun mungkin akrab dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Siapkah kita ketika Allah memilih untuk hadir membisikkan sebuah jawaban yang lain, yang berbeda dari jawaban yang kita harapkan? Siapkah kita kalau Tuhan bisa pakai cara lain yang gak enak di telinga kita, yang tidak cocok di telinga kita, yang tidak seperti yang kita impikan, tetapi Tuhan mau kita belajar sesuatu yang berbeda dari situ? Siapkah kita kalau ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu Tuhan sedang tujukan untuk membongkar si kotak nomor satu tadi dalam hidup kita. Dibongkar untuk belajar tidak membatasi kuasa Tuhan. Bukankah Allah yang sama yang bisa menenangkan badai di hati kita juga adalah Allah yang bisa membuat badai itu dalam hati kita untuk membangunkan kita, supaya kita tidak tenggelam dalam lelapnya keenakan hidup kita lalu merasa hidup kita baik-baik saja. Tuhan bilang, enggak baik-baik saja. Sekarang waktunya kamu berjuang. Sekarang waktunya kamu menyatakan kebenaran. Sekarang waktunya kamu keluar dari zona nyaman. Bukankah Tuhan yang sama yang bisa menolong umat Israel dari bangsa-bangsa lain yang punya kekuatan militer yang besar, tetapi juga bisa memakai tongkat untuk menghajar mereka, membuat mereka belajar tunduk sama Tuhan? Kotak yang pertama dibongkar. Saat ini kita mau mencoba masuk dalam posisi beberapa tokoh yang tadi kita baca dalam perikop ini, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita melihat diri kita di posisi orang-orang Yehuda itu, ya, mengapa kebenaran menggelisahkan, saudara-saudara? Mungkin bukan semata-mata berita kebenaran itu yang keras, tetapi hati kita yang belum terbuka untuk menerimanya. Si kotak nomor satu masih kayak gitu. Kalau Tuhan sayang, kenapa kita dibuang dan kenapa ini mesti lama? Tuhan di mana? Terus menerus tanya seperti itu. Tidak bisa menerima sebuah kebenaran yang berbeda, yang ketika dinyatakan melalui Yeremia dengan cara yang begitu eksplisit, ya, dengan cara yang begitu sulit untuk diterima dan sangat jelas, mereka gak bisa terima. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak bisa terima, saudara-saudara? Mereka berusaha untuk membungkam Yeremia. Ini adalah suara yang tidak bikin kita nyaman, bungkam dia. Kejar sampai dapat, bunuh. Kalau kita ada di posisi yang kurang lebih seperti itu, saudara-saudara, mungkin kita punya standar kebenaran tersendiri di hati kita yang membuat kita tidak siap untuk menerima sesuatu yang lain. Apakah justru kita juga seperti orang-orang Yehuda yang kemudian, sudahlah, jangan biarkan dia berkoar-koar lagi, karena itu menggelisahkan. Kita bukan kita yang mau membuka diri. Oh, jangan-jangan ini benar nih, ini adalah kebenaran juga. Apakah ini teruji, apakah ini dari Allah, apakah hatiku yang selama ini terkunci. Tapi kita justru menutup rapat-rapat, bahkan membungkam orang-orang yang menyatakan kebenaran. Apakah kita ada di posisi itu? Hal yang sangat sederhana mungkin juga bisa kita lihat juga dalam pergumulan kesehatan misalnya. Seorang teman dokter menceritakan pasien itu macam-macam. Ada yang ngeyelan, ngeyelnya itu juga macam-macam. Ada yang sudah dibilang, ini loh pak, bu, bintangnya sudah banyak, perlu pemeriksaan lanjutan, ini. Ah, gak mungkin, saya tuh gak mungkin sakit kayak begitu, gaya hidup saya sehat. Udahlah, gak usah, nanti saya periksa lainnya lagi aja. Karena di kepalanya, kotak nomor satu tadi, keyakinannya adalah hidupnya sehat. Sudah ada bukti, sudah ada nasihat dari expert sekalipun, tidak didengar, karena kotaknya gak bisa dibongkar, sudah terkunci, gak mungkin, itu gak mungkin benar. Ngeyelnya yang lain, ada yang sebaliknya, sudah dibilang, bapak ibu ini gak apa-apa, lihat nih semua hasilnya bagus. Mesti ada apa-apa dok, saya tuh gak mungkin gak ada apa-apa, mesti ada apa-apa, ini mesti ada yang salah, saya tuh mesti sakit kok ini. Loh kok malah ngeyel mesti sakit, tapi ya ada tuh yang seperti itu. Karena mungkin mindsetnya udah begitu, aku nih mesti sakit. Jadi berbahaya saudara-saudara kalau kita punya kotak itu dan terkunci rapat di situ. Kalau expertnya saja sudah tidak kita dengar, jangan-jangan itu juga yang terjadi dengan spiritualitas kita. Saat Tuhan menegur dengan firman, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara yang macam-macam, udah gak kita dengar. Karena ini yang aku pegang dari dulu tuh ya kayak gini konsepnya Tuhan, jangan diubah-ubah lagi. Mungkin hati kita yang belum bisa menerimanya. Tapi apakah kita juga kemudian akan membungkam si sumber-sumber kebenaran yang Tuhan pakai untuk menyatakannya pada kita? Kiranya tidak ya, kita justru mau belajar terbuka. Lalu belajar dari sisi Yeremia, saudara-saudara. Kita tahu ya, minggu lalu perjuangannya untuk menyerah, untuk mundur dari peran tugas seorang nabi, tapi ada seperti bara api menyala dalam dirinya, dan itu membuat dia tidak berani, tidak bisa menyerah lagi. Mungkin kita juga pernah dalam 1-2 babak kehidupan kita ingin menyerah, saudara-saudara. Ingin menyerah dalam menyatakan kebenaran. Saya sudah memelihara hidup saya benar kok. Saya sudah bekerja dengan benar, saya sudah menyatakan kebenaran. Lah kok saya terus yang ditekan nih, gimana? Jadi kita pengen menyerah karena merasa gak worth it perjuangan kita. Percuma, terlalu banyak ruginya, lelah. Tapi ternyata Tuhan mengingatkan kita bahwa ini bukan waktu untuk berhenti, tapi untuk menyemangati diri melanjutkan perjuangan lewat setiap ujian. Kalau Yeremia berhenti itu berapa pasal sebelum ini ya, minggu lalu. Lalu datanglah Hananya. Siapa yang mau ngomong sama rakyat ya? Siapa yang mau menyatakan kebenaran suara Tuhan, ini loh yang benar, ini yang bukan dari Tuhan. Tetapi langkah demi langkah di mana Yeremia berusaha untuk kuat lagi, untuk berjuang, untuk melanjutkan lagi. Ternyata di balik itu semua ada kesaksian tersendiri. Tuhan pakai hidupnya, Tuhan terus sertai untuk kemudian menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang benar dari Allah. Saudara-saudara, mungkin kita juga sempat ingin menyerah dalam perjuangan kita. Tapi kalau itu kita yakini benar, sesuatu yang kita perjuangkan bersama dengan Tuhan, mari semangati diri untuk melanjutkan perjuangan itu, sebab kita gak tahu dengan ada kita di situ apa yang Tuhan percayakan untuk sekeliling kita. Sejarah gereja pernah mencatat sebuah kegagalan gereja, kesalahan gereja. Vatikan menjatuhkan sebuah hukuman tahanan kepada Galileo yang mempopulerkan teori heliosentris ya, bahwa bumi ini bukan pusat tata surya, matahari pusatnya. Nah, waktu itu mereka gak terima. Tahun 1600-an Galileo diadili dan dijadikan tahanan, dinyatakan bersalah. 200 tahun kemudian, riset terus berkembang, ada begitu banyak penemuan dan seterusnya, orang keluar angkasa dan seterusnya, dan dinyatakan betul loh teori itu, matahari pusatnya dan bukan bumi. 200 tahun sudah gak hidup orangnya ya, tetapi kemudian ada pemulihan nama baik dan seterusnya. Dilakukan oleh gereja, lu bisa salah juga ya. Dalam keterbatasan kita, dalam keterbatasan pemahaman kita yang sempit, mungkin kita juga bisa salah. Tetapi ini loh saudara-saudara, kemauan untuk bisa membuka diri untuk kemudian menyadari ini salah. Ini memang kekeliruan, lalu apa berikutnya? Minta maaf, pemulihan nama baik dan seterusnya. Membuat kita bisa melihat juga tadi kaitannya dengan hal yang pertama tadi ya. Membuka hati, hati yang terbuka untuk kebenaran. Tetapi juga yang kedua ini, kalau ada hati yang terbuka, bisa dibukakan Tuhan seperti itu untuk kebenaran. Kita yang mau menyatakan kebenaran itu juga, yuk semangat, lakukan itu. Kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Dari Yeremia, kita juga belajar bahwa mungkin ya, mungkin ada orang yang juga ingin menjatuhkan kita dengan memperkatakan kepalsuan. Yeremia gak ada menyakiti Hananya, tapi Hananya ini ingin menjatuhkan Yeremia. Dan dia mengatakan ini yang dari Tuhan. Jelas-jelas banget bedanya 2 sama 70 tahun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia? Tadi yang kita baca sama-sama di perikop tadi. Yeremia bilang apa? Amin. Kalau itu terjadi, amin. Itu hal yang baik. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kita dengan perkataan dan kepalsuan, tetapi kadang-kadang saudara-saudara, fokus kita adalah kemudian gimana caranya ngelawan orang ini supaya dia yang ketahuan salah, supaya dia yang jadi malu dan seterusnya. Tapi yang dilakukan oleh Yeremia adalah dia tidak fokus pada melawan pemberitanya, tetapi berita yang salah ini, bagaimana caranya Yeremia ini menubuatkan sesuatu untuk bisa menunjukkan yang benar seperti apa. Supaya yang salah ini tidak ditelan mentah-mentah lalu menyesatkan begitu banyak orang. Jangan fokus melawan pemberitanya, tapi tunjukkan yang benar yang seperti apa. Yeremia kemudian mengingatkan akan nabi-nabi yang terdahulu ya, bagaimana pesan-pesan Tuhan yang terdahulu yang tidak sejalan dengan kata-katanya Hananya. Yeremia kemudian juga mengakhiri kata-katanya dengan Hananya tadi dengan mengatakan, kalau itu dari Tuhan, itu akan teruji. Jadi dia tidak bilang gini, ingat ya, kamu melakukan ini kepada saya, kamu pasti akan dihukum. Bukan karena kamu melakukan ini pada saya, kamu akan mendapatkan hukumannya. Tapi dia pakai firman Tuhan untuk menjadi pedoman, patokan, standar evaluasinya. Kalau benar ini dari Tuhan, maka Tuhan akan mengenapkan itu. Jadi kalau kita mungkin pernah merasa sakit hati, dilukai, mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kita, pusatnya bukan pada diri kita, tapi pada pesan itu yang kita mau tunjukkan yang benarnya kayak apa. Tidak perlu kemudian menjadi memusuhi ya, atau berlaku jahat balik pada orang ini, nanti kita malah ikut jahat. Dan dari Yeremia satu lagi, mungkin terkadang ada rasanya bagi kita terasa berat sekali untuk memperkatakan kebenaran. Saat kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak ingin didengar oleh banyak orang. Kita ingat cerita Samuel ya. Samuel masih kecil, masih sangat muda dalam didikan Imam Eli. Imam Eli sudah sangat senior. Imam Eli adalah seperti bapak rohani yang dia hormati, yang sangat berperan dalam pertumbuhannya dan ada sehari-hari di Bait Allah bersama dengan dia membimbing pertumbuhannya. Suatu kali Samuel yang masih muda ini mendapat suara Tuhan dan Tuhan memberitakan kepada Samuel akan penghukuman yang sangat berat yang akan diberikan kepada keluarga Imam Eli. Betapa beratnya hati Samuel untuk memberitakan ini kepada Imam Eli. Ya. Kadang-kadang berita yang seperti itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, enggak selalu yang dari Tuhan itu seperti dongeng-dongeng pengantar tidur. Yang membuat kita nyaman, merasa lega, merasa tenang. Ya memang banyak firman Tuhan yang berisi itu, memang Tuhan sumber ketenangan kita. Tetapi dalam banyak hal yang lain Tuhan juga mempercayakan berita-berita yang lebih terdengar seperti sebuah peluit yang keras yang membangunkan kita, mengagetkan kita. Seperti ketokan kayu yang membuat kita merasa tidak nyaman untuk tidur dan segera bangun. Mungkin kadang tidak semanis madu, tetapi sepahit obat yang menyembuhkan kita. Nah, terkadang ada pesan-pesan yang berat. Tapi kalau kita yakini, pergumulkan dulu, doakan dulu. Kita yakini kita harus ngomong itu, ngomong saudara. Saudara dipakai untuk memperkatakan itu. Dan ketika itu dikeluarkan dengan cara yang tepat juga ya, bukan dengan menghakimi, dengan arogan, tapi juga dengan cara seperti seorang teman memberikan kritikan dengan tulus sekalipun, itu pun bisa menjadi berkat, itu pun bisa memulihkan relasi-relasi dan memulihkan sebuah persekutuan. Tetap memperkatakan bagian kita dan percaya bahwa untuk bagian selanjutnya Tuhan akan menyatakan dengan caranya. Dalam kisah tadi, dalam perikop yang kita baca, kalau saudara-saudara baca sampai ayat terakhir, memang mengerikan saudara. Hanya selisih 2 bulan dari pertemuan Yeremia dengan Hananya itu, kemudian Hananya mati. Ya, kita gak tahu apa yang menjadi desain besar dari itu semua. Tetapi juga dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian kita adalah menyuarakan aja apa yang kita tahu itu benar, yang kita tahu itu harus kita katakan karena kita yang ada di posisi itu. Dan selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan dengan caranya. Karena kita tahu bagian Tuhan ya, pasti dia lakukan. Kemudian yang kelima, belajar dari sisi Hananya. Seperti apa saudara-saudara? Mungkinkah kita juga terkadang ingin didengar dan diakui, sehingga kita memakai nama Tuhan hanya untuk meyakinkan orang. Ada ya di hukum Desatitah, perintah ketiga ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi banyak orang kemudian untuk meyakinkan orang, ini demi Tuhan ya, demi Tuhan. Nama Tuhan dipakai untuk melegalkan apa yang bukan dari Tuhan. Hentikan. Sebab Tuhan tidak berkenan kita memberitakan apa yang bukan dari Tuhan. Ya saudara-saudara, ini banyak angle yang kita bisa ambil, apa yang kita saat ini atau belakangan ini sedang alami. Apakah kita di posisi seperti orang Yehuda yang begitu sulit menerima kebenaran? Karena ada begitu banyak hal yang harus dirombak di kotak nomor satu kita. Dan itu sulitnya setengah mati karena sudah puluhan tahun begitu. Ataukah kita di posisi Yeremia yang harus menyuarakan tapi tantangan itu bertubi-tubi, beratnya luar biasa berkali-kali lipat. Atau kita di sisi Hananya yang kadang ada godaan untuk juga memberitakan apa yang tidak dari Tuhan. Kita pakai otoritas yang ada pada kita sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai apapun untuk mengatakan itu kepada banyak orang. Saudara, biarlah pagi hari ini kita mengizinkan kebenaran itu menggelisahkan kita. Karena kalau kita masih gelisah dengan kebenaran yang kita dengar, ada baiknya. Artinya kita mau belajar lebih peka mendengar suara Tuhan. Kalau kita melakukan begitu banyak hal dan kita tahu mana yang benar, aku belum sampai di situ. Lalu kita tenang-tenang saja, tidak gelisah sama sekali. Justru ada yang salah di situ. Tetapi jangan berhenti pada kegelisahan. Biarlah kegelisahan itu menuntun kita untuk menghidupi kebenaran itu. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, ini waktunya kegelisahan kita akan kebenaran membuat kita masuk dalam pertobatan. Kalau kita mendengar sebuah kegelisahan yang awalnya kita tolak, tapi biarlah dengan lembut hati kita mulai merasakan Tuhan pun bisa memakai itu menjadi sebuah awal yang baru untuk pertumbuhan iman kita. Caranya bagaimana? Roma 6. Serahkan semua anggota tubuhmu untuk senjata kebenaran. Itu termasuk kata-kata kita, itu termasuk otak kita. Saat memikir-mikirkan segala sesuatu, saat memikir-mikirkan Tuhan, semuanya. Dan biarlah dengan kegelisahan yang mulai muncul pagi hari ini, kita semakin masuk menyelami hati Allah, merasakan Tuhan yang selalu ingin memimpin kita dalam kebenarannya. Selamat berproses bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.
is Lord.
Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Engkau terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengingat yang terus Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kelembutan bagi kami untuk menerima kebenaran dan juga keberanian dan ketulusan untuk mewartakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan pribadi setiap kami di dalam peran kami masing-masing, di dalam relasi, di dalam keluarga kami. Engkau yang terus memampukan kami untuk menyatakan dan menerima kebenaran itu. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, rekan-rekan kami yang akan merencanakan pernikahan, juga untuk kesehatan. Engkau yang terus menyatakan kebaikan-Mu di dalam setiap kami yang dalam tahap merencanakan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman setiap kami, di dalam peran kami, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami. Engkau menolong menyatakan kebenaran itu di dalam hidup setiap kami, dan menolong setiap kami juga untuk menyatakan dan mewartakannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang di dalam pergumulannya, di dalam studi kami atau di dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan bagi setiap kami yang sudah Engkau berikan dan juga kami yang masih di dalam mengusahakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di dalam karyanya di dalam dunia ini. Terima kasih Engkau terus menghadirkan orang-orang yang hadir dan memberikan segala talenta, pemikiran dan setiap waktu untuk turut ambil bagian di dalamnya. Kiranya setiap karya itu selalu nyata dan hadir dan menjadi relevan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana gereja yang akan menjalankan perjumpaan kudus di rumah dan rumah sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong dan agar setiap apa yang direncanakan dan dilakukan nanti terus memberkati banyak orang. Juga berdoa untuk ruang aman dan malam puji dan doa yang sudah direncanakan. Kiranya Engkau Tuhan juga yang menolong setiap kami yang ikut terlibat di dalamnya, juga untuk setiap umat-Mu yang nanti akan mengikuti. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rekreasi karyawan, kiranya Tuhan juga menolong mereka menikmati waktu anugerah dari Tuhan dan juga menolong mereka dalam perjalanan. Juga untuk bangsa ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rencana pemilu, kami juga berdoa untuk persiapannya, dan terlebih kami nanti juga berharap dan berdoa Engkau memberikan kepada kami pemimpin yang terus mengerjakan segala sesuatunya dengan rasa takut kepada Tuhan dan mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa syafaat kami, Engkau yang terus menolong kami dan menyatakan kebaikan-Mu. Kami alaskan doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Thank you. ini bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan salah satu ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau perpuluhan melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Lalu yang kedua, saudara juga dapat scan pada QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara gunakan. Bagi saudara yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon untuk menambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat saudara lihat di layar maupun di warta digital. Lalu yang ketiga, saudara juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang boleh kami terima, yang boleh kami alami, setiap kebenaran yang boleh Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menyatakan salah satu wujud ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Kiranya melalui persembahan ini lebih banyak lagi karya dan kebenaran yang akan dinyatakan melalui gerejamu, melalui setiap karya yang nanti akan dirasakan oleh tidak hanya kami umatmu di tempat ini, tapi juga masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikanmu, tolong kami juga untuk menyatakan syukur kami melalui hidup kami, hidup yang menyatakan kebenaran di setiap tempat atau di peran apapun yang Tuhan berikan pada setiap kami. Juga kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi setiap kami yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami semua berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Diutus untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus memproses kita melalui setiap kegelisahan yang sudah muncul pagi hari ini, untuk kita boleh menyerahkan diri, dipakai Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran untuk menyatakan Yesus di dalam kita. Mari kini arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya kini dan senantiasa. Amin.
Foto-foto dokumentasi dapat dilihat melalui laman resmi Panitia Paskah GKI Peterongan dengan tautan paskah.gkipts.id.
Untuk memberi kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli.
makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, beri-beli, kita memberi dengan membeli, beri-beli.